السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هبي وناك سندك استيال ميل وبوا جوكتان واحد كسر واتان برامج كوريك وركا فرلاتك السعراضي هدر سنة مقدشة عاو تلاذو تاريخ دنو وحكو بيغان تاي أفر الواتك بشه سبتمبر سنة كلابكونا أفر الواتن هدير بلغة هلقو دبضان وعاو برامج كينا كسو غادي دونو وحاكم من نغد دونو دولد وغدك شينا وشيكتين سوماليا إيكا تأجير دونت الدفاع مدح باني دا غران كيدا هدر ومقدشوه كشيغي سفير كدولد شينا سوماليا يانو عاو كسو غادي دونا برامج كينا qodobada kale aan idin la wadaagi doono waxa ka mid noqon doono iyada oo wafdiga Soomaaliya uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha Axmed Cabdi Barre maalintii labaad ay ka qayb galay abay kaga qayb galayaan magaalada New York shirka golaha guud ee qaramada midoobay afayeenka xukuumadda waxa uu ka warbixiyay shirkaas iyo sanadkan waxbaha laga hadlayo iyo kulamada wafdiga ra'iisul wasaaraha Soomaaliya barnaamijkeena ayaa dacwo ku dhigaysa doontaan hadii uu rabbi raali ka noqdo warbixinada kale aan idin la wadaagi doono wararkeenana aad caawa ku dhageysan doontaan waxaa ka mid noqon doono wareysi la xiriira xadgudubka dowladda Itoobiya ee Soomaaliya ayaanu idiin soo gudbin doonaa ciidamada xoogga iyo kuwa Jubbaland waxa uu dagaal markaasi adag deegaanka Janaayo Cabdale ee gobolka Jubbada Hoose ay kula galeen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab faafaynta dagaalkaasna war dheeri ah ayaanu idin kaga heenaa saaxiibada yar warbixinadaasi wixii nagu soo kordhay
warni yahow dhibaatadan oo kale yar ka wadadana way xarantahay tii aan ka soo laabanayna way xad war xageen ka marnaa magaalada
adeer joog istaaji baabo
warad maxaa dhacay saaxiibo askari kaalana la hadal maxaa dhacay
wadada way xarantahay noqo
warti xagana waan ka soo noqonay tanna way xarantahay xageen marnaa bal kaal adiga nala hadal noo imo
okay furuhu waa 8
oo saaxiibow ninka maxaa u sheegtay
telefoonkiisa ayaa shanqaray
oo sidee ah
lacagaan u toorso uma jeedin
oo ma magaalada sidan ah
saaxiibow dooyinka sidan ayaa lagu maraa
wana u dalkaagi dadkiisa iyo dunyadi daryeel wacan ma haystaan in kala dayo ban culba loogu galay
gaad marka la habeeyo wanaagsan ayaan idinaynaa saaxiibyal meel walba joogtaan caawa qabaha ugu horeeyay barnaamijka wareegayay nuqdi gelidana waxaan caawa barnaamijkeena ku bilaabaynaa safiirka dawladda Shiinaha ee Soomaaliya oo maanta ka qayb galay munaasabad weyn oo ka dhacday magaalada caasimadda ah ee Muqdisho isla markaasina ee daarneed maalinta markaasi 27 sano guddiga kasoo wareegtay aasaaska jamhuuriyadda dadka Shiinaha ayaa qodobada halkaas ka jeediyay waxa uu ka sheegay in Shiinuhu Soomaaliya ka taageeri doono ilaalinta madaxbannaanideeda hadaba safiirka dawladda Shiinaha qodobadii uu jeediyay waxa ka mid ah
We will work with the relevant parties to support Somali government's efforts in strengthening
waxaan Soomaaliya ka taageeri doonaa ilaalinta madaxbannaanida qaranka iyo midnimada dhuleed
recently his excellency president hasan sheikh mohamud
dhawaan madaxweynaha Soomaaliya hasan sheikh mohamud waxa uu ka qayb galay shir madaxeedka afrika iyo shiinaha oo ka dhacay halkaasi waxa uu shiinaha kula kulmay madaxweynaha dalkaasi xi jinping intii lagu guda jiray kulankaas labada madaxweyne waxay go'aansadeen inay sare u qaadaan xiriirka Shiinaha iyo Soomaaliya ka dhaxeeya una bedelaan iskaashi istaraatiiji ah iyaga oo si wada jir ah u diyaarinaya qorsho cusub oo ku saabsan horumarinta xiriirka labada dal waxaan sii xoojin doonaa kalsoonida siyaasadeed ee labada dhinac oo midba midka kale si adag u taageeri doonaan marka ay timaado danaha muhiimka ah iyo arrimaha waaweyn ee dhinacyada ka dhaxeeya waxaan la shaqeyn doonaa dhinacyada ay quseeyso si aan u taageerno dadaalada dawladda Soomaaliya ee ku aadan xoojinta amniga iyo nabadgelyada dalka waxaan sii wadi doonaa in aan fursadaha iskaashiga faa'iido wadaaga ah sii xoojino
China supports Somalia in continuously reinforcing the progress made in counter terrorism
dawladda Shiinaha waxa ay taageersan tahay in Soomaaliya ay sii xoojiso horumarka ay ka sameysay la dagaalanka argagixisada iyo kor u qaadista awoodaha difaaca qaranka waxuuna ku gacan geystay waxayna ka gacan geysatay in laga qaado cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya waxa ay sidoo kale dawladda Shiinaha sii wadi doontaa inay la shaqeyso beesha caalamka si aan si adag u taageerno dadaalada Soomaaliya ee ku aadan ilaalinta madax bannaanida qaranka iyo midnimada dhuleed.
We will continue to provide funding for international peacekeeping in Somalia.
Can you add premier word?
labeen wanaagsan ayaan idinlaa saaxiibyaal marka hadii aan fiirinno wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre oo ku sugan magaalada New York ee dalka markaas ee Mareykanka waxa halkaas uu kaga qayb galay shirka loo dhanyahay ee qaramada midoobay iyadoo wafdiga ra'iisul wasaaraha Soomaaliya maalintii labaad ay ka qayb galayaan ama magaalada New York ay kaga qayb galayaan shirka golaha guud ee qaramada midoobayanka xukuumadda Farxaan Jabxaale waxa uu warbixiyay ahmiyadda shirkan ee sanadka ee Soomaaliya iyo kulamada wafdiga ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ka wada.
Maxamed Raxiim, ra'iisul wasaaraha xukuumadda James iyo wafdiga uu hoggaaminayo ayaa maalintii labaad waxa runtan qaramada midoobay ee New York ay kaga qayb galayaan kalfadhiga 79aad ee golaha guud ee qaramada midoobay. Kalfadhiga oo sanadkan halku dhigiisu yahay in aan cidna laga tagin. Waa marka laga hadlayo dunida arrimaha dhinaca horumarinta iyo nabadda iyo waliba sidii loo ixtiraami lahaa sharafta ay leeyihiin jiilalka bulshooyinka caalamka ee hadda jira iyo kuwa soo socda. Dhibaatooyinka ugu waaweyn ee caalamka hadda soo wajahaya waxaa ka mid ah xagga amniga iyo waliba dhibaatada isbeddelka cimilada ay sababayso. Ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre 24-kii saac ee lasoo dhaafay ee uu ku sugnaa madashan xarunta qaramada midoobay waxa uu kulamo duceedyo uu la yeelanayay qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha caalamka oo ay ka wada hadlayeen sidii loo xoojin lahaa xiriirka Soomaaliya ay la leedahay dalalkaasi iyo sidii la sii kaashan lahaa dhibaatooyinka caalamku hadda uu wajahayo. Ra'iisul wasaaruhu waxa uu toddobaadkan khudbad dheer uu ka jeedin doonaa golahan loo dhan yahay ee qaramada midoobay oo uu kaga hadli doono dhibaatooyinka ka taagan caalamka iyo doorka ay Afrika ku leedahay sidii wax looga qaban lahaa gaar ahaan marka la eego dhinaca amniga iyo horumarinta bulshooyinka caalamka. Ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre khudbadiisa waxay ku soo beegmaysaa xilli ay Soomaaliya isu diyaarinayso in ay la wareegto markii ugu horreysay muddo ka badan 10 sano kursiga golaha amniga ee qaramada midoobay bisha January ee sanadka soo socda ee 2025-ka taasi oo dawladda diblomaasiyadeed ay caawirto. Ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre waxa uu khudbadiisa kaga hadli doonaa isbeddelka ay dawladda Soomaaliyeed muddadii koobnayd ee ay jirtay ay ka samaysay arrimaha dhinaca amniga, siyaasadda, dhaqaalaha iyo waliba bulshada. Waxaana uu beesha caalamka gaar ahaan hoggaamiyeyaasha uu kala hadli doonaa sidii Soomaaliya gacan looga siin lahaa maadaama loo waaweyn ay ka gaartay dhinaca amniga oo runtii dagaalka qawaarish.
Marka la habay wanaagsan ayaan u dirnaa saaxiibyaal madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dini oo markaasii la hadlay xutubada ka tirsan ciidamada Puntland ayaa waxa uu sheegay in Puntland iyada oo aanay garab ka helin AMISOM iyo ciidamo kalaba in ay guul weyn ka gaareen dagaalka ka dhanka shabaab. Sidoo kale waxa uu ka hadlay arrimo badan.
taliyaha daraawiishta Puntland taliyaha xigeenada hoggaanada taliyaasha kale iyo saraakiisha joogta halka iyo saraakiisha iyo saraakiil xigeenada qalin jabiyay maanta dhamaantiinba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Runtii farxad weyn bay noo tahay maanta inaan halka ku gudoonsiino dad ka mid ah ciidamada daraawiishta oo qaatay koorsooyin kala duwan sida hadda taliyuhu sheegay. arrintaas oo muujinaysa dadaalka Puntland mar walba ugu jirto kor u qaadidda tayada ciidamada difaaca Puntland si bulshada Puntland ee nabadda ay mar walba nabad ugu noolaadaan. waxaan rajaynayaa tababarkaas aad qaadateen inuu ka muuqan doono goobaha shaqada, goobaha hoggaaminta iyo guud ahaan ciidamada kala duwan ee Puntland. isbeddelka aan ka rajaynayno saraakiisha cusub iyo saraakiil xigeenada iyo dadka la siiyey xirfadaha gaarka ah intaba waxay ku yimaadeen baahi ay ciidamadu u qabaan. waa tallaabooyin isdaba socon doona oon isku wadi doonno tayeynta ciidanka iyo kor u qaadistiisa iyo shaqada difaaca Puntland goob kasta iyo meel kasta. waxaan ka mahadcelinayaa dhammaan intii ku howlanayd howlahaas difaaca ah si bulshadooda nabad ugu seexdaan, ugu ganacsadaan, caruurta iskuulaadka u aado, dadkeennu ay niyadoodu ay saafi noqoto. haddaan nabad jirin, nolosha kaloo dhan ciriiri bay galaysaa. waxaan Ilaahay uga baryayaa intii ku dhimatay iyagoo dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda difaacay inuu Ilaahay u naxariisto, inta dhaawacana Ilaahay u booyo dhabo. dowladda Puntland iyadoo xaalado runtii adag guud ahaan Soomaaliya ku jirto, iyadana gaar ay u tahay, waxay mar walba xoogga saartaa muddadii 26 sano ay dhisnayd ahmiyadda ciidankeeda ugu leeyihiin. waxa ay canshuurta dadkeenna aan ka qaadno miisaaniyadda ugu badan ay gashaa ciidanka oo ah laf dhabarka dowladnimadeen. iyadoo intaa jirta, haddana waxaan ogahay baahi fara badan oo ciidamadu qabaan, ha ahaato dhinaca qalabka, ha ahaato dhinaca xuquuqaha, iyo ha ahaato dhinaca adeegyada. laakiin iyadoo intaaba la haysanayaan ummaddeenna difaacan jirna oo sharafteenna difaacan jirna oo dadnimadeenna difaacanayn, waxaa la rabaa difaaca dadkeenna iyo dhulkeenna iyo diinteenna wax aan la simi karno ma jirto. duruuf kasta waan ku jirto. waxaan u baahanahay mar walba shaqada meesha aan ka hayno inaan kasii labalaabno. xadowyo kala duwan ayaa marar kala duwan Puntland isku dayay, mar walba way ka guulaysatay. waxaana keenaya hoggaanada iyo dadka Puntland oo dhaqankooda uu yahay inaysan cidna ku xadgudbin, ciddii ku xadgudbisana iska dhiciyaan. lama hayo ciidan Puntland ah oo cid duulaan ku qaaday, cid ka gardarooday, dhul aysan lahayn tegey, qabsaday, weli intii hadda burburku dhacay Puntland marna kama suurooda. dadka Puntland wada dhistay ee ku abtirsada dagaalkii ugu dambeeyey ay galaan wuxuu ahaa dagaalkii Sool, markay xuduuddoodii marayeen ayay istaageen iyagoo kari kara inay ka gudbaan. waxay muujinaysaa qiyamka iyo akhlaaqda dadkan ay leeyihiin. kaas ayaan rabnaa in ay yahay kan aan rabno inaan horumar ku gaarno, inaan cidna lagu xadgudbin, cidna aanan xuquuqdooda lagu xadgudbin, xaqa ummaddeenna iyo dadkeena leenahayna si sharaf iyo geesinimo la ku jirto lagu difaaco. dowladda Puntland waxaa saldhig u ah sharci iyo dastuur iyo kala dambeyn. waxay dowladnimadeeda ku jirtaa sharci, waxay dadka dowladda loo igmaday ay ku shaqeeyaan sharci, waxay bulshadooda rabaa inay ku hoggaamiyaan sharci. cid in lagu xadgudbo sharciguna ma ogola, caqliguna ma ogola, diintuna ma ogola. waxaan u baahannahay mar walba shaqada aan qabanayno inay noqoto shaqo sharci ku salaysan. ciidanka dowladda Puntland waxaan u rajaynayaa inay ahaadaan kuwo ku sifooba ilaalinta sharciga iyo sarreynta sharciga, iyaga oo wixii ay barteen ku dabaqaya sidii ummadooda ay u hoggaamin lahaayeen. Waayadan dambe badatay ku xadgudub sharci oo u baahan inaan mar walba ka foojignaano. Waxaan kula dardaarmayaa ciidamada kala duwan iyo saraakiisha dowladda inay ahaadaan mar walba dad u hoggaansan sharciga iyo kala dambeynta iyo dowladnimada. Taas baa waxa ku gaaraysaan sharaf, taas baa waxa ku gaaraysaan horumar, taas baa waxa ku gaaraysaan karaamada maanta aan leedihiin ilaa hadda la keenay. Dhulka geyiga Soomaaliya oo dhan marka la isku daro, waqooyi iyo koonfur iyo meel walba xero ciidan dowladeed lahaa oo aan dad qabsan 50 afraad ka jirta, maxaa marka lagu daro kuwa hadda Soomaaliland sheeganaya? Taas waxay muujinaysaa dadkan in ay yihiin dad sidoodaba dowladnimada iyo kala dambeynta sharciga mar walba jecel. Jiilka cusub waxaa la rabaa taariikhdaas inay dhinac uga beerin. Waxaa mararkan dambe nagu soo badanaya dhaqan dhulkeenna aan marna ka dhicin oo ah ciidannimadu inay noqoto wax qofka sida uu rabo markaa ugu adeegsado. Waxaan rajaynayaa saraakiisha iyo hoggaanku ay maqlayaan ciidamada aad xukuntaan inaad ku barbaarisaan inay sharciga u hoggaansamaan hadday shaqo qabanayaan iyo hadday shaqo qabanayn, maxaa yeelay dadka sharciga inay ilaaliyaan loo igmado waa inteenan dowladda ah oo ugu horreysa ciidamada. Intaa markaan taa uga baxo, waxaan rajaynayaa tababarkan aad qaadateen, weliba saraakiishu ay qaateen, macnaheedu maaha waxaad naftiina u qaadateen, waxa weeye waxaad u qaadateen inaad dad ku hoggaamisaan, inaad dad ku tababartaan, inaad jiil ku soo saartaan. Dadka maanta aqoonta ina siiyey waa dad muddo dheer ku soo jiray shaqada, qaarkoodna da-du ka daba imaanayso, qaarkoodna ay suuragal tahay inay ciidamada ay ka fariistaan, laakiin weli u heellan inay aqoontii ay hayeen ay bixiyaan. Cid kala wareegtaa la rabaa. Aqoontu waa fara ku hayn, ma aha inta koorsada aad ku jirtid keliya. Waxaa la rabaa inaad kor u qaadaan ama waxakhriskiinna ama kala faa'iidaysada dhexdiinna ah. Dowladda Puntland insha allah qorshaheeda waxaa ku jiri doona tababaro joogta oo isdaba jooga inaan ciidamada u qabanno muuqaalka iyo midabka iyo shaqadaba inaan wax badan ka bedelno. Waxaan runtii ku faraxsanahay in maalin maalinta ka dambeysa isbedello waaweyn ay dadku dareemayaan. Markii howlgallo la galo oo bulshada ay ka howlgalaan ciidamada xadgudubyaha dhici jiray, waxaa soo fiicnaanaya akhlaaqda iyo habka ay ciidamadu mas-uuliyadda u qaadayaan. Waxaan rabnaa mas-uuliyaddaas inay noqoto mid amaam allah iyo amaama mujtamac ilaahay xulka hortiisa iyo bulshada bicinaba ay ku xisaabin doonaan, dowladdiina inay nagula xisaabtamayso. Waxaa halka la guddoonsiiyey shahaadooyin dadka abaalmarinta mutaystay. Qofkii aan abaalmarin hadda mutaysan macnaheedu maaha inuu abaalmarin mudnayn, waxaa la rabaa inuu isaguna dadaal sameeyo. Bini aadanka oo dhan ayaa sidaas ah. Maanta meel baad joogtaa, berrina meel kalea joogta. Bini aadanku mar walba wuxuu fiiriyaa mustaqbalka, wuxuu raadiyaa maanta inuu berri ka fiicnaado, shalayna inuu maanta uu ka fiicnaado ayuu rabaa. Waxaan rajaynaynaa ciidamada dowladda Puntland, anoo fursaddan uga faa'iidaysanaya, cadowyadeennu maalinba midabay soo maraan, maalin walbana waa difaaci jirnay. Waxaad ogtihiin waxaa buuraha noo saaran cadow muddo dheer jiray. Dowladda Puntland waqti iyo maal iyo nafba ay gelisay, waxaa ilaahay mahadiisa inay dowladda Puntland ay ku guulaysatay inay xooggooda wiiqdo, buurana ku oodo. Laakiin waxaa muuqanaysa muddooyinkii u dambeeyey ee dagaalada laascarood lagu jiray, ee howlaha doorashada socdeen, in ay heleen fursad, maadaama dhulka Puntland uu yahay dhul aad u weyn, awoodda ciidankeenna iyo dhaqaalahana uu yahay dhaqaalaha Puntland keliya ka soo baxa waxa ciidamadeeda lagu galo. Waxaan ku faraxsanahay ilaahayna uga mahadnaqayaa iyadoo Puntland uu Amison joogin oo Admis ay joogin oo cid wax ku siisa aysan jirin, inay dhulka ugu weyn ee Soomaali leedahay oo maamul keliya uu ka taliyo oo Puntland inay difaacatay. Oo maanta tuulo iska daaya meel hadda cid aan Puntland hayn ay xukunto. Dhowr nin oo sidii daanyarada saaran qarar marka laga tago. Haddana waxaan rajaynaynaa qararka inaan wadaba tagno. Hadday daanyeer yihiin ciidanka Puntland waa guril iyagaa soo qaban doona hadii ilaahay. Waxaan rajaynaynaa kaas inaan isu diyaarino ilaahay idankiis. Aysan dhulkeennu cid aan dadka Puntland uusan igman uusan ka talin. Meeshuu rabaa ka yimaado. Waxaan fariin u diraynaa cid kasta oo Puntland duulaan ugu timid, hadday tahay ajnabi iyo hadday tahay dad gobollo kale ka yimid. Ciddii meel kale ka timaado oo ajnabi ah ama gobollo kale ah, dhulkan waa dhulkoodii, si sharci ah ayay u joogi karaan. Hadday Soomaali yihiin, dhulka lagama leh hadday ka shaqaysanayaan. Hadday ajnabi yihiin, waxaa la rabaa waddo sharci ah, safar sharci ah inay ku yimaadaan hadday ka rabaan inay ka shaqaystaan. Laakiin ninkii doonaya inuu wax yeelayo, waxaan oranaynaa waad ku soo qaldantay meeshii aad ka timid aad. Dadka dhulkeenna waxaan u sheegaynaa inaysan ku kadsoomin afkaar aan danta maslaxadda dalkooda iyo dadkooda aan ka talinayn. Afkaarta xaq jirka ah, diinna maaha, caqlina maaha, maslaxad dadkeennana maaha. Sabab ay uga shaqeeyaan ama naftooda ugu haligaanna ma muuqato. Dhalinyaro badan baa dib isu waansatay oo dib ciidamada isugu soo dhiibay Puntland. Way ku mahadsan yihiin. Qofkii hadda garanayana waa u furan tahay. Kii garan waayana sharciga ayaa tallaabo ka qaadi doona haddii la helo. Sharcigu cidna kuma xadgudbo, cidna kama boqo, cidna uma naxo oo wixii sharci ah unbaa lagu fulinaya haddii la helo. Sharcigaas baa u ah horseed shaqooyinka aan qaban doono ilaahay idankiis. Waxaan rabaa fariintan oo runtii hordhac ah in aan u diyaar garowno inaan dhammaan meelaha yaryar ee wax ku halarsan yihiin inaan markaan u soo jeensanno, maadaama dhulka intiisa kaleeto iyo dadka intiisa kaleeto ay nabad iyo degganaansho ku nool yihiin, siyaasaddeennu ay deggan tahay, dhulkii naga maqnaa ay xor yihiin. Waxa noo haray waxa weeye daanyarada buuraha saaray inaan ka rogno, si dalkeennu hadda Soomaalideenna aan degannahay waa ku dhaqannahay waana ku nabdoonnahay, laakiin waxaan rabnaa ammaankeeda inaan kor u sii qaadno oo maalgelinta shisheeye iyo dadka raba dhulkeenna inay maalgashaan ay si xorra u yimaadaan iyagoon baqaynin. Arrintaasaa waxay tahay muhiim. Waxaan rajaynayaa idinkuna inaad ku guulaysataan shaqooyinkiina nila igmaday. Waxaan rabaa inaan si gaar u salaamo oon horeyn u arkay Jeneraal Siciid oo runtii ahaa dadkii aasaasay ciidamada Puntland. Meesha maanta la joogo inuu arko farxad bay u tahay, annagana farxad bay noo tahay. Waxaan rajaynayaa ciidannimadu Puntland inta dagaalka qunjuraafka uu ku socdo retire lagama noqdo. Hadduu markaa shaqada xataa uusan haynin, waxay diyaar u wada yihiin jananadeennu inay shaqooyinka Puntland ay qabtaan. Dowladda Puntlandna way ku ogtahay. Waxaan rabnaa sidii haddaba looga wada qayb qaatay dagaalkii Sool in dhammaan saraakiisha cilmi iyo caqli iyo tabar wixii lahay in laysugu geeyo, in Puntland ay noqoto meel aan waxba lagu sheegsheegin. Waayadan dambe riboorro waxaa soo baxaya buurihii in xoogaa dad ajnabiya ay ku soo badanayaan. Arrin qarsoodiye maaha, horey loogu kadsoomay. Talyaani baa wax ka qaadi waayey, Ingiriis baa wax ka qaadi waayey, carab meelo kale ka yimid oo buurahaas koray isagaa naftiisa soo haliga keliya ila tahay. Marka waxaan rabnaa cid kasta oo damacda inay ku xadgudbo dadkeenna inaan insha allah gacan bir isaga qabanno. Idinkana waxaan rajaynayaa waxa aad barateen inay noqdaan wax ummaddeenna iyo dalkeenna anfaca, taariikhna aad uga tagtaan, sharaf iyo karaamana ummaddiina u soo hoydaan. Idinkana aad dareentaan inaad waajibkiinnii qaran iyo kiinnii diineedba aad gudateen. Waad ku mahadsan tihiin. Waqtigan aan wada joogno iyo sida quruxda badan ee aad u soo diyaar garowdeen. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo saraakiisha madaxda u ah ciidamadan hadda qalinjabiyey, hoggaanadooda iyo talasyadooda iyo macalimiintii tababarka siisay dhammaantood. waxaa jooga maxkamaddii ciidanka. waxaad ogtihiin disibiliin xumo badan in marmarka qaarkood ay dhici karto. waxaan rabaa in loo diyaar garoobo ku dhaqanka sharciga. waxaan rabnaa wax kastoo naga qalloocan inaan dib u saxanno. aad baad u mahadsan tihiin inaan hadalka inagu dheereeyo ma rabo. fursaddaas maanta aan isugu nimid waa fursad runtii u baahan in aan ilaahay uga mahadnaqno, annaguna aan isugu mahadcelinno. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
shirkadda caalamiga hormuud 4G LTE mobile internet
yaa guuleed oo beledkii aad timidaan maqlaya ma la qabsatay horta?
internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada.
guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom.
guuleed, xirmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet, wicitaan gudaha iyo dibadda ah, iyo fariin qoraaleed free ah.
waaw waaw, xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen. adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa
ugu shubo evc blas xidig 724 xidig, kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay, ama garaac xidig 126 afar gees.
walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha 141
ama facebook geeno ah facebook.com/hormuud hormuud 4G LTE.
yaa waa dheeftaas iyo ku raaxayso internetka hormuud
goob kasta
iyo goor walba.
baaquli boy, waxaad sheegtaa wax bii ka bilowdo oo aan xuduud lahayn.
wax bii ka bilowdo xuduud aan lahayn waa beeli boqor kubad cagta
beele bidix iyo midig boodan uu iska dhalin malaban shanta qaar adduunka ku dhaliya
ma aha lugta beele ee waa premier masterka
ay sori way waa sabaxay
iska ilow xuduudaha ku adeego premier masterka goob kasta oo aad dunida ka joogto khidmad la'aan.
abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey. ku bixi, ku iibso, ku kaydso. dahab balaas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.
Salaam Somali Bank, horumar dhaqaale ayaad ku talaabsatay halkee baad ka liibantay?
Soo moogid in Salaam Somali Bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeena.
Abshir, haddaad rabto matoor, qalab guri, qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari, waa adoo gaara Salaam Somali Bank.
ogow, haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi, waafaqsan shariicada Islaamka, inay ku maal gelinayso Salaam Somali Bank.
Salaam Somali Bank waa saacidaha bulshada.
Salaam Somali Bank.
kani waa premier wallet, lacag ugu dir saaxiibkaaga, ugu adeego meel kasta, ku bixi biilasha, u dir hana lagaaga soo dira meel walba, ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank, la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale. premier wallet.
simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxiibigaho
salka waan dhigtay haye bar soo daa
supersayn maqashay sancadood ma taqaan
sadar kuu muuqda uma baahna su'aalo supersayn tayadooda soomaalaha u codaysay
suuradaad fahmayso iyo sawir aad u qurxan daabacaddii u sarraysay supersayn baad ka heshaa
innagoon kala saarin ama aan kala soocin supersayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday
shirkadda supersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayiisiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stikeriska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayiisiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dib yar uga hel tabeelayaasha xayiisiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyada bilaha abaal marinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadeynta gawaarida super sign oo kula diyaar ah astaanta sare ee daabacaadta iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka al mukarrama ka soo horjeedka immigration ka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mall boondere agagaarka dal jirka daason ama wa
leelay 8152204 ama berlex 7212212
dunida maanta waxaan marar badan dooranaynaa waxa loo sahlan halkii aan ka dooran lahayn tayada laakiin markii ay timaado cuntooyinka aan cunno ama daawooyinka aan qaadano qataruhu waa ka sareeyaan sida aan maleeyneen cuntooyinka daawooyinka iyo alaabaha ay tayadoodu hooseeyso waxay leeyihiin cawaaqib caafimaad oo daran oo saameeya jirkeena iyo bulshadeena ganacsato waxaa la soo gaaray waqtigii aanu istaagi lahayn joojinta in dalka la soo geliyo alaabaha aan tayada lahayn macaamiishaadu waxay kugu tiirsan yihiin caafimaadkooda iyo badqabkooda muwaadin ka digtoonow oo mar walba iska hubi maadooyinka ilaha iyo tayada waxaad iibsanayso xusuusnow adiga ayaa awood u leh in aad doorato ikhtiyaaro caafimaad leh haddii aad aragto cunto cabitaan ama daawooyin tayadoodu liidata ku soo wargeli hay-adda tayada
siyaal mar kale habeen wanaagsan ayaanu dhaleenahay meel walba oo joogtaan raadiyaha dalsan ee muqdisho ayaa naga dhegaysanaysaan barnaamijka la socotaana waa barnaamijka wareegga wararka 24 saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho markaan waxaan eegi doonaa wareysi oo aynu la yeelanay professor cabdinaasir xaaji oo aynu markaasi wax badan ka weydiinay damaca dowladda etoobiya ee ku wajahan biyaha soomaaliya iyo xilligan xisada diblomaasiyadeed ee u dhaxaysa dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya professorka ayaa arrimahaas iyo arrimo kale oo badan ka hadlaya
midowna way ka cadeysay waxa ay Itoobiya ku dhaqmayso ma aha wax loo dul qaadan kara wadankan waa wadan Soomaaliyeed Soomaaliya Soomaaliya leh ciidan nabad ilaalinaya ka jooga dowladda Itoobiya waynu taageersaneen waynu ogoleen inay joogaan laakiin hadda waxa muuqata inay qabanayaan shaqo aan shaqadoodu ahayn iskoorkeen bulshana ay wadaan Soomaaliyana waxay go'aamisay 2025 admis markii ay baxayso ciidamada Itoobiya inay noqdaan ciidamada ugu horeeya wadanka baxa, waana wax lagu taageeri karo dowladda oo aad u haboon.
Waayahay marka aan taas dhinacaas aan kaga soo tagno, la taliye sare oo ra-iisul wasaaraha Itoobiya la taliyashiisa ka mid ah mar uu hadlay waxa uu sheegay in maamulada Soomaaliya qudhoodo ay qudareynayaan inay ku biiraan Itoobiya. Hadalka xajmigaasi leeg inuu ku hadlo la taliye sare oo Itoobiyaan ah ama xafiiska ra-iisul wasaaraha Itoobiya, maxaa macnaha uu sameynayaa?
Runtii marka la fiiriyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya, la taliyaha ra-iisul wasaaraha, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda, wasiirka arrimaha dibadda, marka aad fiirso hadallada ay dowladda Itoobiya ku hadleyso waa hadallo ka baxsan curfigii siyaasadeed, waana hadallo ka aratiran diblomaasiyadii caalamka. Waxaa muuqata inay iskaga hadaaqayaan in ficillo iyo hadallo kala geynaya bulshada iyo xiriirka ka dhexeeya dowladaha Geeska Afrika. Waxay ku dhawaaqayaan waa in ay maamulo ka mida dowladda Soomaaliyeed inay qaataan ama dhulkii ay usoo hanqaltaagaan ama dekadihii waddanka iyo baddeenni ay access ku yeeshaan inay ku doodaan. Runtiina waa wax ay annaga inaga arkeen jiilka maanta jooga iyo siyaasadda Soomaaliyeed jiilka hogaaminaya waxaa mas-uuliyad ka saaran ilaalinta iyo difaacidda nidaamka madax bannaan ee dowladda Soomaaliyeed. Waa inay ku dadaasaa ilaalinta baddeenna iyo cirkeenna iyo dhulkeenna iyo madax bannaanideenna oo aysan u daba fariisan cid walba oo ku xadgudbaysa iskana difaacdo.
Waayahay shalay ama gelinkii dambe shalay dekedda Muqdisho waxaa kusoo xirtay markab la sheegay in uu shaxnad huba u sido, kaasi oo dadku si caadi ay u ogaayeen ka hor inta aanan hubka daabulintiisu aysan bilaaban. Hubkaasi markii lasoo daabulayana iyada oo ay tahay waqti dadku ay caadi usoo jeedaan, waxaa si caadi baraha bulshada looga arkaya muuqaalo gawaari ciidan oo sida hubkii laga soo daabulaya dekedda Muqdisho, in hub ay dowladda Soomaaliya ay soo dejinayso. Haddana sidaas baraha bulshada loogu ogyahay oo qof walbo maanta baraha bulshada isticmaalo uu arki karo xogtaas iyadoosan dowladda Soomaaliya war rasmi ah ka soo saarin, maxaa ku macnayn kartaa aragtidaada?
Runtii marka la fiiriyo, waxaan rabaa bulshadeena Soomaaliyeed waxaan ku jirnaa kabasho. Waxa keliya ee maanta aan haysano haddaan nahay Soomaaliya waa garoonka Muqdisho, iyo waxaan haysano waa dekedda Muqdisho. Ciidankeena cirka garoomada ay lahayn ma shaqeynayo, garoonka Xalana ma shaqeynayo, garoonka Biridoogla hadda dowladdu gacanta kuma hayso ciidamo shisheeye joog. Laakiin waxaa muuqata maanta dekedda keliya aan haysano waa dekedda Muqdisho, oo hadday ganacsi kasoo degayay iyo haddii wax bulshada u baahneyd kasoo degayeen ay dowladdun inay isticmaasho ay ku qasban tahay. Waa gaari doonaa xilli militarigeena iyo saanadaheena militari iyo diyaaradaheena iyo ciidankeena xoogga ay kasoo degi doonaan garoomo loogu talagalay iyo dekedo loogu talagalay. Laakiin maanta duruufta iyo wadciga siyaasadeedan joognaa waxay tahay markabka keliya ee dowladdu wax laga qaaday cunuqabateynta hubka waxay haystaa ciidamo ka badan 1,000 ciidana, waxaa la keenay dhowr guuto oo laga keenay dowladda elitari ee lagu soo tababaray, kuwaas oo u baahan in la hubeeyo qalab la siiyo oo qalabkii militari loo dhammaystiro. Dhammaantood haddii aad fiiriso, keliya meesha hub walba aan soo iibsanaa uu soo marayo waa dekedda Muqdisho. Dekeddina waxaa ku sugan shacab, waxaa ku sugan shaqaale aad u fara badan. Dekeddu meesha ay marto waa magaalada dhexdeeda, wadada keliya dekedda kasoo baxdaa waxay soo martaa waa lambar 4. Waa jirtaa marka in hubkii iyo ciidan dowladda ay soo iibsatay isaanadii ay keensatay in bulshada ay soo dhex marayaan ay arkayaan media laga duubayo, dhalinyaradii qof walba inta telefoon istaag uu duubayo. Laakiin waaqac jira waxay tahay maanta meesha keliya dowladdu wax kala soo dayn karto waa dekedda Muqdisho. Insha Allah waxaan gaari doonaa annagoo gobollada dalka iyo qeybaha kale ee Muqdisho dekedaha ku yaalla kasoo degsana nidaam militarina loo maareeyo.
Laakiin halkaas haddaa ka dhexgalo iyada oo aad dagaal diblomaasiyadeed ku jirto, sidoo kaletana laga digayo inuu dhici karo dagaal inuu idin dhex maro mid ka mid ah wadamada aad deriska tihiin, haddii la ogyahay xogtaada militariga askarta lagu tababarayo, nooca tababar ay qaadanayaan, hubka ay haystaan, midka adiga kuusoo degay, miyaanay khatar amni oo qaran ahayn?
Runtii marka la fiiriyo, dowladda Soomaaliya maanta waxa ay la noosha waa saaxiibadeeda. Waxa gacanta ku haya dowladda ama saaxiib la ah ama siyaasadda maanta ay la wadaagto waa beesha caalamka. Hubka aan soo gadanayno dhaqaalaha waxa naga saacidaya ama naga saacidaya inaan hubka soo مرسين نوبادي وأوح الأوجي وهذا عن قصورين.
لكن لو قادو من يانا خطر أن لورانكر.
رنتي أنا جو حق وارق نابا إن أن إتوبيا تصنع إن أن ما تأود ولينها إن أن هوب سودك سنو وضن كين سنو تصنعنا إن عيدن كين قلبين أو سعتو وحلا قرنا يعني ملا هذا وح مغتا مرهور إن لصوبن دقي هوب قادو فر بدن الدولد إتوبيا يسوي يبستي أو سودك أو مقالة عاصمة دي صوبن دكتي سلا مدة ساعة سكران سومالي وح أود ولينها عالم كمل inay kasoo yibsato hub hubkaas oo noqdo kiilo ugu qalabayn laha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waana u diyaar garoobayna dalkeena iyo badeena iyo cirkeena madax banaanideena su'aal kama tagno Soomaaliyeena Soomaali baale
ma laakiin miyana ahayn dawladdu inay xakamayso baraha bulshada si gaar ah marka la joogo arimaha amniga qaranka
warun way tahay in la xakameeyo warun way tahay in si loo maareeyo laakiin xaaladda aan ku jirnaa waxay tahay ba in aan haysano dekedda maanta aan haysano ma aha deked halkii container ka soo daga la maareyn kara ama la qarin karo waayo dekedu waxa ku jooga 2000 oo shaqaale ka badan kuwaas oo nolol maalmeedkooda maalin walba soo dejiye baa mushtarki wax walba oo dekedda ka soo daga
laakiin dad badan waxay qabaan in dawladdu ay sameey karto siyaabooyin kale oo ay ku qarin karto dad salaan dad badan waxay soo qaadanayaan dowladdi tan ka horeysay oo uu hoggaaminayay madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo in badan oo kamid ah askar ayaa tababar loo qaaday xogtooda saxda ahna ciidana ma hayn laakiin hadda maanta waxa la leeyahay hadii ama diyaarad ay garoonka ay ka soo degayso dowladdu wax wado inta aanay dowladdu faahfaahin ayaa la sii ogyahay
runtii dowladdu marka siyaasadda la fiiriyo adduunka saxaafadda xoraa ka jirta oo adinkaba aad ka mid tihiin markabkan inuu dekedda ku soo xirnaayo xogtiisa waa lahay inuu saanad military ee u wadana waa lahay laakiin hadda wax faahfaahin oo ka aan ka ahayn sawirada lasoo bandhigo baraha bulshada soo galay ma jiraan laakiin aan waxaan qirsanahay dowladdu awoodda ay haysay ayaa waxay ahayd in dekedda keliya ay soo marsiin karto ee taa magaalada Muqdisho sidaasna ay ku galbin karto waana qasab inuu soo maro faras magaalaha la soo marsiiyo waayo meel kale uu maro iyo wado kale oo laga soo bixiyo hubka ma jirin
marka laakiin miyana ahayd dawladdu inay sameeyso si walba oo ay xogtaan ay dadka uga qarin karto ama xitaa cadawgeeda uga qarin karto
runtii dawladdu inta ay hadda sameysay waa inta kaliya ay awoodo laakiin aniga waxaan dhihi karaa xaaladaha maanta lagu jiro iyo duruufta ayaa isla jaanqaadaya waxaa dhici doonta annagoo helna ciidankii cirka xoogga Soomaaliyeed annagoo helna dekedihii loogu talagalay ciidanka xoogga inay wax kala soo degaan annagoo garoomo military helnay xarumo military waaweyn helnay waa la gaari doonaa laakiin maanta waxaan awoodi karnaa waxay tahay wax walbo aanaysan dekedda Muqdisho inay ka soo degaan iyadina sidii lagu gaarsiin lahaa xarumihii dowladda aan ka talino
way wasiirkii wasaaradda difaaca wasiirka wasaaradda difaaca ayaa waxa uu tagay dekedda Muqdisho isaga oo sawirka qaadaya markabka taagan dekedda oo shixnad hubasido sheegayna sida qoraal uu mareegtiisa gaarka ku daabacay uu ku sheegayo in Soomaaliya aanay joogin waqtigii loo sheegi lahaa cid ay la macaamileyso kuna muujiyo hubkaas shixnada halkuu kaga yimaaday iyadoo aanay statement rasmi ah oo dawladda ay soo bixin miyana laga haboonayn dhacdooyinka ciinka soo galaan
waa maasanta wariye runtii horta hore wasiirka iyo wasaaradda gaasaandhiga iyo taliska ee baarki la taliya madaxweynaha arrimaha amniga iyo waxaas oo dhan waxa la rabaa siyaasadda dawladda in laga daayo social media waxay u baahan tahay waxa in laga document gareeyo waxay u baahan tahay in statement sax laga soo saaro waxay u baahan tahay wasaaraddu inay u xil saarto waxa ay ka dhileed iyo sidee u dhileed iyo bulshada sidee ugu sheegileed waxa muuqata wasiirku waa iska imaanaya waxa uu muhiimsan inuu sawir galo kabacdina uu publish gareeyo bulshada u soo bandhigo TikTokiisa ama Facebookiisa mana aha wax qaab ee wasaaraddu u shaqeyso sida sax ma aha waxaan ku talin lahaa wasaaradda gaasaandhiga waxa la noosha waa shacabkeeda bulshada Soomaaliyeed dowlad walba caalamka ka jirta waxay soo fariisataa media ummadeeda waxay u sheegtaa waxa ay qabatay iyo waxa dhacay iyo sida u socda laakiin waxa mooda Soomaaliya qof walba taleefan uu ordayo wasiirki iyo xildhibaankii iyo cid walba qof walba wuxuu qoraya fariin aan munaasib ahayn in bulshada loo sheego marka waxa la rabaa hubka marka uu soo dagaayo laba mid inuu wasiirku sameeyo waa mid hubka intuu saymaan inuu shir jiraad inta qabto document gareeyo statement uu press conference qabto oo uu soo saaro war saxaafad ku soo saaro qodobay ahayd ama hubki markuu yimid kadib inuu si document gareysan uga hadlo laakiin isagii inuu laba sawir ku soo qoro Facebookiisa kadib uu sawir soo galo bulshadan uusan ilaa hadda waxba u sheegin waa ayaan darro waxa muuqata waxa tahay maxay islaamaan oo farqiga u dhexeeya wiilka dekedda ka shaqeeya ee soo sawiray markabka meesha yaalla iyo wiilka iyo gabadha taagan lambar afar ee soo sawiray qalabkii ciidanka ee waddada la marsiinayo iyo wasiirkii isagana sawir iska soo qaada soo dekedaga wax farqiga u dhexeeya ma leh marka dhibka wuxuu ka jiraa wasaaraddu ma lahan dad khubaro ah iyo dad la rabo inay u sameeyaan in ay siyaasadda u dejiyaan oo qaabkii military ahaan loo hadli lahaa oo bulshada loo sheegi lahaa maanta bulshada wax loo sheega ma laha lama dhihin cixuba imaanaya lama dhihin hadafkaas aan u socona markabku wuxuu wadaa kan hadday mid tahay oo in laga qariyo aheyd waxaa la wasiirka inuusan sawirkii soo bandhigin hadday tahay inuu sawirkii soo bandhigayana waxaa laba statement qoran oo dowladeysan oo qaab nidaam dowli ah inuu bulshada ugu sheego shir jaraa'idna uu ka qabto dhammaanna saxaafadda ee gobjo ka aatay ahayd
marka sidee dalalka caalamka arrimahan oo kale ee qarsoodiga ah uga hortagaan in dadku ay ogaadaan ama in la ogaado
bulshada marka la fiiriyo dowladaha caalamka waxaa jira waxaa la yidhahda wasiirkaasaan dhigaa jira afhayeenkagaasaan dhigaa jira waxaa jira hay-adda ammaanka ee waddanku uu leeyahay jira waxaa jira golihii amniga qarankaa jira marka waxaa la rabo la taliyaha amniga soomaaliya madaxweynaha jira waxaa la rabo marka inta la shiro oo wasaaraddii amnigaa jirta iyo hubka soo maraayo in dadka loo sheego oo la yidhahda sidaasi wax u jiraan waxaa suuragala in hubka yimaado meesha uu ka yimid waxaasan in dowladdu ay ka baaraandegto bulshadana ay u sheegto laakiin waxaa muuqata dowladdu inay la tartamaysaba dhallinyarada facebooka oo wasiirkiiba ilaa haddeertaan uusan ahayn dadka wax dokumenti gareeya ama statement soo saar
waaasidaas leedahay waxaa u fahmay xogtii ay ahayd in la qariyo dowladdiibaa sidii si ka duwan u sheegayso iyadoo aanaan waddadii saxdaheedu statement
dabcan saaka waxaan akrinayna wasiirka statement uu soo qoray marka aad akriso kama tarjumayso siyaasadda soomaaliya marka aada akriso waxa uu meesha ku qoro maaha wixii idoo waddanka sugaya shacabka soomaaliyeed waxay sugayaan waa maxay waxa socda xaggee ka imaadeen xaggee u socdaan yaa loo isticmaalaya yaa loo bulshada in information la siiyo xog la siiyo u baahan yihin hub baa ka soo galay bahalkii etoobiya ay soo gelisay hubkii soo gelisay etoobiya waxaa laba in shir jaayad inta wasaaraddu ku qabato ay tiraa xuduuddu halka hubka ka soo galay iyo ujeeddadu u socday waxaas ro inay sheegto laakiin waxaa muuqata wasiirku sawir iska qaado inay uga muhiimsan tahay inuu hogaamiyo wasaaraddii oo uu soo bandhigo nidaam dhammaystiran oo wasaaraddu ay ku hagayso
marka ma jirtaa khatar ka imaan karta marka la eego sidaas inay xogaha amniga qaranka baraha bulshada ugu faafaan
dhibaato aada u weynaa ka jirta dhowr jeerna waa ka hadlay wasiirkii iyo tiimkiisana waa la wadaagnay sida wasaaraddu loo maamulayo ma ahan wasiirku maalin walba inuu tiktok dhex taagnaado ma ahan wasiirku inuu facebooka iska dhex fadhiyo ma ahan wasiirku hubkii qaran ee dowladdu ay lahayd inuusan soo sawirin isagu uusan noqon qofka ugu horeeya ee soo bandhigo hadday dowladdu u amartay inuu soo bandhigo waxaa rabaa dowladdu fariintiina inuu sheego maana hadduusan fariinti sheegin madaxweynuhu ka hadlin ra-iisul wasaarihii ka hadlin amniga qaranka uusan ka hadlin isaga keliya uu hal sawir la taagan yahay facebooka waxaa muuqata weli inaysan u kala caddeyn wasaaraddu uu hogaaminaya miisaanka iyo mugga ay leedahay weli inuusan fahmin cad
laakiin marka wasaaraddaas oo qura laga soo tago dhammaan waxaa la leeyahay xogaha caadiga ah dowladda ay tahay inaysan dadka ogaan baraha bulshada si caadiga loogu arkaa sidee dowladdu ku xakamayn kartaa
waxay ku xakamayn kartaa waa in nidaam loo sameeyo waxaa la rabaa wasiirkan marka uu hadlayo waxa uu ku hadlaya inay statement noqoto wax ku saabsan wasaaraddan marka uu rabo inuu sheego waa inuu soo qoraa oo statement gareeyaa uu soo release gareeyaa waa inuu ku saxiixan yahay oo bulshada lala wadaagaa waa inuu ka fikiraa waxaan uu soo bandhigaa bulshada ma haboontaha in lala wadaago mise waa haboontaha in la iska dhaafo laakiin waxaa muuqata wasiir walba in uu isla daba joogo kaamiro waxaa muuqata wasiir walba hadduu xiflad ka hadlayo iyo hadduu ka hadlayo meel aan munaasib u ahayn waxa uu sheegaa inuu ka sheego waxaa muuqata inay inta qabtaan wasaaraddii ay warkoodii sii daayaan fariimihii dowladda ay sii daayaan ay ku sheekeeyaan wax walbo ahayd in la qariyana ay bulshadii la wadaagayaan waxaan rabnaa dowladdu dowlad social media ma aha madaxweyne tiktok ma aha madaxweyne facebook ma aha waa dowlad qaran oo dhammaystiran waddankii joogta waxaa la rabaa bulshada wax lagu og yahay ama dowladaha caalamka waxay soo bandhigaan inay uga daydaan siduu u dhaqmaa wasiirka gaasaandhigaee caalamka siduu u dhaqmaa wasiirka arrimaha dibadda ee caalamku sidee la rabaa inaan u dhaqanno ma waxay tahay inaan qof walba أكون إنه أنت كفرت براها برشدة ما له والبالك أو كصم وضمية مثل واحد هاي إن سياسة دي لو تلاقي لي سنة السنة إصوص عدو دولة ده إنه كوه جامزه إن اللي هيرجلي مرك وزير هذا ما تجرا وحط أمه ليس إن يسامن حق لكلهين براها برشدة يجين إسبوعين إسبوعين كده إسكوهايان ما يصير وحقه بطل إمالها هاي
وياه وحق كتر سنة هي هاد علم بارسيد أري مهان وعيك برشدة براها برشدة ما كسر ميسان علم باريس بمشهد سملوه ذاي كرتا أركتها أنت أسكو عدن.
رونتي سوشيال ميديا وضن كأنه فوقها يا دبعت أدو حب ذا هب استعمال كيسة يصير الله استعمالها دبعت أدو حب ذا نكجرتا دبعت ذا فوقها يا أوبن وضن يرد الصومالي وحنا وحنا وها يا دخنجور يوحنا وها يا نبات جور يوحنا وها يا نلاش عادي هذا برشدة يكون ولد أيوه حرام إنه سكر أدجيو سوشيال ميديا يوحنا برشدة كسره استعمالك عادي جاه نلاش بالآن يكون ولد إنه سكر أبدله مركب واحد نهستا واحد تاي والسوشيال ميديا سدام استعمال لين مجوجنا
دنا عوا انت اصيان جعلهينا نكسو ميرو برامج كوريغا وركا افر يلا باتن كسا هذه دلسن اي مقاله مقدشو احمد علي محمد جاجا يا دنا فرسمدا كقابين يا عوا برامج كان نقولوا وحوها عبد القادر عثمان اندوي مثل عين برامج كان